«Мастацкая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
На мінулым тыдні адзін з кіраўнікоў Рэспублікі Беларусь адкрыта заявіў пра апатыю народа. Аднак словы гэтыя ўжо не страшаць, бо ўспрымаюцца як прызнанне апатыі самога лукашэнкавага рэжыму. 5 гадоў яны памыкаліся адрадзіць савецкую Беларусь, аўтарытарную і калгасную, але бракавала ідэалогіі. Ані славянскім адзінствам, ані усялякімі дамарослымі прыдумкамі народ не прасякнуўся. А без ідэалогіі кіраваць у савецкім стылі немагчыма. Бо на якіх тады падставах, напрыклад, учыняць масавыя рэпрэсіі і пераслед дысідэнтаў. Аднак ідэалогіі не знайшлося. Вось яны і разгубіліся, прычым, як выглядае, не на жарт. Словы пра апатыю ў працоўных калектывах належаць не каму-небудзь, а шэфу бяспекі Віктару Шэйману. Праўда, паўтаруся, словы ягоныя не страшаць. Гэта таму, што на нашых вачах у Беларусі адбываецца распад грамадскага жыцця. Ужо ўсё жывое ў краіне не жыве адзіным апазіцыйным парываннем. Ужо з'яўляюцца новыя імёны ў замарожанай было культуры. Ужо вечная зноў выглядае больш прывабна, чым палітычная будзёншчына. Прыемна назіраць маўклівую незварушнасць такіх ісцінаў, як свая зямля, свая мова, свая культура. І побач зусім асобнае і ўжо недатычнае разлажэнне савецкага ладу, якое нагадвае палёт бамбавіка ў глыбокім піке. Беларушчына ўрэшце аддзялілася ад гэтага ўсяго і засведчыла, што яна не прападзе. Яна пасля сацыяльнага катаклізму будзе чакаць нас заўтра, каб стаць зместам нашага будучага грамадскага жыцця. Такім чынам, апатыя рэжыму, вечнасць культуры і самапачуванне народа распаліся з яшчэ ўчора адзінага цэлага на розныя неперасякальныя плоскасці. Што думаюць беларускія культурнікі пра народнае самапачуванне і апатыю? Пра гэта ў іх запытаўся Сярджук Сокалаў-Воюш. Першым адказаў на пытанне пісьменнік і выдавец Адам Глёбус.
Не хочацца быць прарокам, асабліва не хочацца нікога палохаць і маляваць апакаліпсіс. Але напружанне ў грамадстве існуе. Чалавек, які не можа набыць цукру, гэта чалавек небяспечны. Ён шукае вінаватага. І вінаваты, вядома, начальнік. А ў Менску няма не толькі цукру, няма масла, затое ёсць чэргі за прадуктамі. Чэргі незадаволеных людзей. І менавіта ў гэтых чэргах нараджаецца бунт. Ці змогуць улады пазбегнуць і пазбавіцца гэтых чэргаў? Я мяркую, што не змогуць. Чэргі будуць. А калі будуць чэргі, будзе і бунт. Мао Цзэдун сказаў, вінтоўка нараджае уладу. А я кажу, што голад народзіць бунт.
Адам Глёбус не так даўно перавыдаў бунтарнага чалавека Альбера Камю, але, мабыць, не з гэтае нагоды ён кажа пра бунт, які наспявае ў Беларусі. Развагі пра бунт сталіся заканамернасцю для ўсяго нашага сённяшняга пытання пра апатыю і грамадскае самапачуццё. А яшчэ ўсе сёння згадваюць пра чэргі, дэфіцыт і нізкія даходы насельніцтва. Вось адказ Алеся Ліпая, дырэктара прыватнага інфармацыйнага агенцтва «Белапан».
Абыякавасць і апатыя існуе не ў самім грамадстве, а ў дзяржаўных інстытуцыях і ў апазіцыі, ад стомленасці і марнасці таго, што яны рабілі. Адны не могуць падвысіць узровень жыцця людзей, а другія – узровень іхняй свядомасці. А дзеля тлумачэння сённяшняга стану грамадства ёсць больш трапнае беларускае слова – неякаватасць. Апатыя надыходзіць пасля пэўнага перыяду актыўнасці, як наступства расчаравання ў спадзяваннях на лепшае. Беларускае ж грамадства ў сваёй масе неактыўнае. Беларускую гісторыю апошнія 200 гадоў твораць адзінкі. А грамадства прымае любыя змены. революційне, реформаційне чи ретроградське, як непозбежне, накеровуючи свою енергію на пристосовування до гэтых нових умов. Беларуси почувають себе ніяковато. Вернулися часи дефіциту і тотального ощадження грошей, каб хоча хапіло до чергового заробку. Держава не забезпечує їх необхідним мінімумом, і у той же час усілякся звужає їхні можливості заробляти самим. Тому інтереси держави для більшості наших суайчинників традиційно на опошнім місці. Приватні інтереси, інтереси сім'ї важні, але люди не ведають, як їх можна на сам справі оборонити. Ось і закупляють мішками цукор да крупи, за вчорашній день розмяли горелку з крамов. Це сама проста узровню реакція на погрозу приватним інтересам. А більшого від їх чекати нельга. Треба бути реалістами, і тоді не буде розчарування у своїм народі, не буде апатії і стомленості у політиків.
Журналіст Олесь Ліпай пропонує, каб не розчаровуватися, бути реалістами. А любы реалізм развагаў сёння ў Беларусі выглядае аптымістычна. Прычым, калі чалавек бліжэй да мастацтва і далей ад палітыкі, ягоны аптымізм большы. Гэта ўжо з'ява самага апошняга часу. Вось што адказаў нам пра апатыю і грамадскае самапачуванне перакладчык і заснавальнік новага часопіса «Архэ» Андрэй Дынько.
Што ж датычыць грамадскай апатыі, то я думаю, што тут хутчэй ідзецца не пра апатыю ва ўсім грамадстве, а пра пэўнае расчараванне той часткі грамадства, якая яшчэ дагэтуль жыла, жывучы у 96-м, 97-м ці 98-м годзе, насамрэч заставалася ў 80-х годах, або нават у 70-х, якая адмаўлялася глядзецца праўдзе ў вочы, якая адмаўлялася бачыць тую рэчаіснасць, якая ўтварылася вакол Беларусі за гэтае дзесяцігоддзе. Гэтыя людзі хацелі, каб усё было як раней, толькі лепш. А цяпер вот яны, мабыць, пераконваюцца патроху, пераконваюцца ў немагчымасці вяртання назад, у немагчымасці вяртання на маскоўскі час. Я думаю, што ўлада будзе мець з гэтым праблемы, бо такое расчараванне, яно заўсёды мае адваротнай стараной імкненне ўсё большай часткі людзей знайсці сабе нейкія іншыя ідэалы, знайсці сабе іншых куміраў нават, іншых правадыроў. І такое расчараванне, яно ў любы момант зможа абярнуцца нават бунтам, бо калі вы выйдзеце сёння на Менскія вуліцы, я учора быў сведкам таго на прывакзальнай плошчы, як людзі амаль не разарвалі міліцыянтаў, якія спрабавалі аштрафаваць ці там што, нешта такое арыштаваць чалавека, хлопца, які пераходзіў дарогу на чырвонае святло. Это было жахліва. І гэты бунт, ён, здаецца мне, спее ў людзях і гора таму, хто паўстане на дарозе гэтага бунта. Іншае, што можна сказаць, што такія моманты, просто мы зараз, мне здаецца, падышлі ўжо да сітуацыі, неяк так нечакана, паціху, падысподна, мы падышлі да сітуацыі, калі сапраўды, ну, у пэўным сэнсе і ў пэўнай ступені ўлада не можа больш правіць па-старому, на стары лад, а людзі, ўсё больш людзей не хочуць жыць па-старому.
Андрэй Дынько даў даслоўнае вызначэнне рэвалюцыйнай сітуацыі, якую ён назірае ў сённяшняй Беларусі. Насцярожана пазірае на першыя прымаразкі пісьменнік Уладзіміра Арлоў.
Сённяшняе грамадскае самапачуванне у Беларусі я вызначыў б як чаканне. Для адных гэта чаканне у чарзе па дзясятак яек ці кілаграм цукру, якіх у беларускіх крамах, як вядома, няма. Для кагосьці гэта чаканне выхаду забароненых уладамі кнігаў, для кагосьці чаканне паразумення паміж партыямі і рухамі, для некага чакання стурмы палітвязняў, для некага гэта чаканне будучых прэзідэнцкіх выбараў, а для кагосьці чаканне канца. Такім чынам, усе чакаюць зменаў, бо наперадзе тупік. Беларусаў пераконвалі, што святло ў канцы тунэлю з'явіцца, калі павярнуць назад. Павярнулі. Вярнулі герб і сцяг былых часоў, пад якімі паспяхова пабудавалі рынкавы сацыялізм, у выніку чаго кожний день ростуть кошти і зникають продукти, які навіть у слаборазвитих африканських країнах не з'являються дефіцитними. Тепер знову треба досить резко поворочувати, іначе може бути поздно. На Білорусі надійшла зима, але в одрозненні від минулої зими сьоліта білоруське болото підмерзло тільки злегку. Не треба бачити в означенні болота нічого погарливого чи образливого. Болото – це один з визначальних архетипів Білорусі. Пам'ятаєте у Олеся Розанова? На початку було болото. Так ось у нашому болоті під тонким листопадовським льодом іде складане потаємне життя. І це тоїть щасливу небезпеку розгортування нечеканих сюжетів.
Гэтак мяркуе пісьменнік Уладзімір Арлоў. Такім чынам, бунт, небяспека і вось у голасе журналіста Александра Лукашука загучалі трагічныя ноткі. Шмат гадоў Лукашук займаецца тэмай сталінскіх рэпрэсій у Беларусі. Шмат гадоў непасрэдна асвятляе на радыё «Свабода» рэпрэсіі супраць апазіцыі сёння.
Я не ведаю адказу на гэтае пытанне. Тое, што мы бачым апошнія 10 гадоў, конвульсии, сутарги. Это может быть и нараджение, и смерть. Яны подобные. Народ, конечно, стихия, але стихия живая. Значит, может быть и мертвая. И не только поводле Гегеля, але и поводле историчных фактов. Где ты и цвяги, ти кельты, сарматы, ти скифы. Проблема Беларуси не народ, який есть телом нации, а мозги и душа. После физичного вынищения у 16-м стагодзе Беларусь акрыяла толькі на пачатку 20-га, а пасля мы не мелі той перадышкі паміж войнамі, якая адыграла выключную ролю ў лёсах прыбалтаў, чэхаў і палякаў. Калі ў чалавека выдаліць лобныя долі галаўнога мозгу, мы атрымаюць, як кажуць на медычным сленгу, расліну. Знішчэнне фізычна ў 20-30-е гады мозгу нацыі і дало прыкладна такі эфект. Беларускае грамадства не рэагуе на Чарнобыль і на здзек сябе, сваёй мовы, сваёй гісторыі. Патрабуе калбасы ды цукру, радуецца 200 кілаграмам бульбы, якую прэзідэнт загадаў выдаць сёлета. І не будзе моцна пярэчыць, калі забяруць краіну. Гэта паводзіны неразумнага дзіцяці ці наіўнага абарыгена, які за бліскучыя пацеркі аддае востраў Манхэтэн. Людзі не думаюць пра будучыню, пра дзяцей сваіх. У грамадстве не стае крытычнай масы мазгоў. У беларускага грамадства не апатыя і не анабіёз, а олігафрэнія. Трагедыя ў тым, што гэта дыягназ члена ўласнай сям'і.
Александр Лукашук не можа ідэнтыфікаваць сённяшнія канвульсіі беларускага грамадства. Ці гэта нараджэнне, ці смерць.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.
Яшчэ адзін погляд на сённяшні распад грамадскага жыцця ў Беларусі прапанаваў Андранік Антанян. З уласцівай яму панкаўскай стылістыкай Антанян паспрабаваў уявіць сябе дыктатарам Беларусі і вырашыць беларускае пытанне з дапамогай вадаправоду. Напэўна, гэта наступная за папулізмам стадыя палітычнага спрашчэння – уплыў на масы праз вадаправод.
Апатыя – стан для беларусаў добра вядомы. У сучасным беларускім фальклоры ёсць даволі дасціпнае вызначэнне гэтай рысы нацыянальнага характару – агульная млявасць і абыякавасць. Апатыя можа сведчыць як пра наяўнасць псіхічных захворванняў, напрыклад шызафрэніі, так і пра парушэнне дзейнасці залозаў унутранай сакрэцыі. Пазіраючы звонку на жыццё Беларусі, я злавіў сябе на думцы, што яна стала такім самым нецікавым, як футбольны матч дваравой каманды з прафесійным клубам. До фінальнага свістка далёка.
Табліца чэмпіянату вывучана на зубок. У гульні няма ані азарту, ані майстэрства. На стадыёне сядзець холодно, а цуду не здарыцца. Гульцы на гледачоў не звяртаюць ніякай увагі. Самы час пайсці да хаты і заняцца сваімі справамі. Днямі да мяне зайшоў сябра, гісторык Каруліс. Ён нарадзіўся ў Друскеніках, у беларуска-літоўскай сям'і. Цяпер жыве ў Вільні, а на кожныя выхадныя ездзіць да бацькоў у роднае мястэчка. Каруліс прынес бутэльку кінзмараулі і пачаў распавядаць пра жыццё літоўскай правінцыі. У звязку з тым, што ягоны бацька беларус, які зацята сочыць за падзеямі ў Беларусі, а часткова таму, што беларуска-літоўская мяжа прайшла зусім недалёка ад Друскенікаў, гаворка неяк перакінулася на беларускую тэматыку. Ось у нас у Друскеньках, кажа Каруліс, ёсць рынак. Народ яго называе Лукашэнкос Тургавіте, бо большасць гандляроў прыязджае з Беларусі. Гандлююць чым толькі можна, ад самагонкі з запалкамі да аўтазапчастак. Нагандлююць, закупяцца цукрам і алеем і назад едуць. І ўсе як адзін жаляцца на жыццё і Лукашэнку. Я ім кажу, дык што вы сюды торбы свае праз мяжу возіце і на жыццё скардзіцеся? Рабіце рэвалюцыю і ўсё. Не, кажуць, нічога не выйдзе. І сціхаюць, што за людзі такія, жабракуюць, а нічога не хочуць мяняць. Дзівакі нейкія. Вось ты, Антанян, што б ты зрабіў, каб заўтра стаў дыктатарам Беларусі, неабмежаванай уладаю і ўсім апаратам карных органаў? І я пачаў разважаць. Ну, сапраўды, людзі ў Беларусі затурканыя, мала чым цікавяцца, п'юць зашмат. Статыстычныя звесткі разыходзяцца, але лічбы ўсё адно жахлівыя. Ад 50 до 90 бутэлек гарэлкі на душу насельніцтва ў год. А калі адняць дзяцей і інвалідаў і падлічыць колькасць самагону спажытага ў вёсцы, пра тэхналагічнае адставанне ад развітых краінаў лепей не думаць. Ды які з мяне дыктатар Беларусі, з такім прозвішчам жыцця не хопіць, каб і да сяржанта даслужыцца. Карлісу мае аднекванні не спадабаліся. Все я разумею, што прозвішчы ў цябе не падыходзіць, што чалавек ты лянівы. Я табе задаў канкрэтнае пытанне і чакаю канкрэтнага адказу. Добра, сказаў я. В першую чаргу я б у водаправодзе распусціў бы конскую дозу амфетаміну, а на дзяржаўнае радыё запусціў бы дыджэю з кіслотных дыскатэкаў, каб яны круцілі сваю музыку. Людзі б кінулі плач па сваёй старонцы, да тыдзень танчылі ў эйфарыі. Спажыванне алкаголю скарацілася б да мінімуму, бо смяротнасць сярод алкаголікаў падскочыла б да максімуму. Зялёны ЗМІ забіваў бы ў простым сэнсе гэтага слова. Калі б гэта не дапамагло, запусціў бы ў той жа водаправод моцны антыдепрэсант кшталту ЛСД. На трэці тыдзень мяне б арыштаваў Інтэрпол. У Гаазе мяне б засудзілі на пажыццёвае пакаранне за генацыд і выкарыстанне хімічнай зброі. Але Беларусь змянілася б да непазнавальнасці. Усяго за два тыдні. Толькі вось не ведаю, чым бы я займаўся ў той турме. Каруліс пакрыўдзіўся. Маўляў, я ў цябе пра сур'ёзныя рэчы пытаюся, а ты пра ЛСД ў зліўным бачку. Выклікаў таксоўку і паехаў да хаты. А я не ў першы раз ўжо пачаў разважаць на тэму, як добра, што я не дыктатар.
Калі аўтар разважае пра дыктатуру ў жанры фантасмагорыі, як гэта робіць Андранік Антанян, гэта першае сведчанне таго, што ён, аўтар, з дыктатурай нічым не звязаны. Урэшце, мы атрымліваем тую самую метафару грамадскага распаду. Змітер Бартосік таксама раптам заўважыў, што зусім не жыве праблемамі аўтарытарнага рэжыму, якія яшчэ так пераймалі яго учора.
Неяк едучы з Ніжняга Новгороду ў Гомель, я, як заўжды на гэтым шляху, быў вымушаны правесці дзень у Маскве. Выпадкова сустрэў на Новым Арбаце старога сябра з тэатральнай вучэльні, і гадзіны панесліся хутчэй у вясёлых размовах пра мінулыя гады. Але адна акалічнасць мяне тады не тое, што насцярожыла, але падалася дзіўнаю. З усіх размоваў іншых людзей у метро, на вуліцы, у кавярнях даносілася адно прозвішча – Гарбачоў. Я ведаў, што Масква – горад лёгкіх варыятаў, але каб на захадзе перестройкі усяму гораду не знайсці якую цікавейшую тэму, гэта было занадта. Толькі ў адплываючым ад перона цягніку я даведаўся, што адбывалася 19 жніўня 1991 году, у той самый час, покуль мы с сябрам отдавалися успамінам. Сучасность промовляла про звагонное радио голосами мятежников. И мое знаходжение у тягнику, что набирал ходы у бок Беларуси, чамусьці подалося мне тады лепшим з махшимых варыянтаў. С тае пары я межволі прислуховуюся до побочных размоваў на вуліцы. Іншым часам здаецца, што час замёр ці адкруціўся на десяток гадоў назад. Я толькі што бачыла яйкі. Дзе, покажы. Ды вунь на праспекте. Ты што, не чула, што ён недавно замарозіў? Сказаў, што мы ўсе хутка наемося нармальнымі чалавечаскімі яйцамі. Пайшоў учора ў цэнтральны кавы папіць, а яна ўжо каштуе больш за білет да Бабруйску. Гэта што? Мне ў гуме пашэнціла на днях фотаапарат купіць, вілея аўта. І не паверыш, усяго за 3 баксы. За 3 баксы і шоўкае. Яшчэ можна ў размовах пра кошты і курсы ўлавіць ноткі банальнай незадаволнасці. Але ўсё часцей праяўляюцца афарбоўкі немагчымасці разумець, што нас чакае заўтра. Пакуль гэта не так заўважна. На паліцах яшчэ ёсць, што скупіць за драбізу і без дрыжыкаў. Яшчэ не апусцеў збанкрутаваны Макдональдс. Яшчэ не сышлі бесклапотныя усмешкі з твараў нашага студэнцтва. Але ў нечакана рэзка пахаладнелым паветры з'яўляюцца першыя флюіды панікі. Нібы перад грандыёзнаю катастрофаю. Едучы ў перапоўненым няўпэўненасцю ў вагоне метро на прэзентацыю нашумелага, не паспеў з'явіцца, літаратурнага часопіса, я амаль фізічна адчуваю магічную абарончую сціну ад гэтых паралітычных флюідаў. Там, куды я еду, размовы вядуцца толькі пра дарагія рэчы, якім не пагражае падзенне курсу беларускага рубля. Я паспрабаваў уявіць тэмы нашых размоваў, калі б не было ні сённяшняга рэжыму, ні ягонага заўтрашняга разлажэння. І не здолеў пашырыць тэматыку цяперашніх дзён, дзе даўно ўжо згубіў, нібы надакучлівы гастралёр, усялякую цікавасць наш першы і непаўторны. Дзе даўно ўжо не чакаецца перамогаў на заўтра, таму што перамога творыцца сёння і творыцца не ў размовах. Калі-небудзь маё вуха ўловіць у вулічнай гамане незвычайную канцэнтрацыю аднаго і таго ж ужо абрыдлага прозвішча. Але ці ўзнікне патрэба прыслухоўвацца мацней, што там адбылося з гэтым чалавекам, не ўпэўнены. У Менску становіцца ўсё болей тэмаў значна цікавейшых, ды сядаць на нейкі там цягнік патрэбаў ужо няма.
Гэта быў Змітер Бартосік. Сапраўды, немагчыма даць цэльную характарыстыку сённяшняму грамадскаму самапачуванню, бо адзінага такога самапачування ўжо няма. Прэзідэнтава палітыка на скрут галавы ўрэшце ні да чаго іншае да гэтага самага скруту не прыводзіць. У такой сітуацыі народ стараецца як бы не заўважаць падзення куміра, бо ад яго народа нічога не залежыць, а лішні раз сузіраць, як бамбавік з разгону ўваходзіць у глебу, лепей у амерыканскім кінабаявіку, чым у жыцці. Аднак самай адлучанай часткай грамадскага жыцця становіцца наша нацыянальная культура. Калі сённяшнія канвульсіі, пра якія казаў Александр Лукашук, азначаюць ці то нараджэнне, ці то смерць, дык мне здаецца, што я ўжо ведаю, што для культуры гэта нараджэнне.
Острая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду. На гэтым Беларуская служба радыё «Свабода» сканчае сваю працу ў эфіры. Сённяшнюю праграму для вас